Bună dimineața, azi e marți, 22 mai, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă în Moldova la ora 7. La această oră afară sunt 22 de grade, cerul e senin, iar vântul suflă slab din sud-vest. La prânz, maximile vor urca până la 30 de grade, iar spre țară vor coborî până la plus 24. Temperaturile ridicate se vor menține și în următoarele zile, asta în pofida faptului că mulți agricultori așteaptă să plouă măcar puțin. În următoarele 30 de minute, fraudele comise în această campanie electorală se întețesc, arată ultimul raport al Coaliției 2007 care monitorizează scrutinul. O discuție pe această temă vom avea după știri cu corespondentul Europei Libere, Radu Bena, și cu secretarul Coaliției 2007, Mihai Godea. Ce ar vrea să schimbe în Chișinău dacă va deveni primar, Valentina Țapiș, de la Partidul Legii și Dreptății și penultimul candidat înregistrat pentru funcția de primar al municipiului. Ce scrie presa locală, Iulian Ciocan, la rubrica Realitatea cu Amănuntul și Petio Petcov în Jurnal de Corespondent, le veți auzi pe toate pe parcursul emisiunii. Mai întâi știri, astăzi cu Mircea Țicudean de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mircea, ce știri ai la această oră?
Noi asigurări americane date Rusiei în legătură cu scutul antirachetă și noi violențe în Liban. Acestea sunt titlurile principale. Și acum știrile pe larg. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a repetat opoziția Moscovei față de un plan ONU care acordă provinciei Kosovo independență supravegheată internațional. Vorbind cu ocazia unei vizite în capitala Azerbaidjanului, Baku, Lavrov a numit planul occidental inacceptabil. El nu a spus însă dacă Rusia îl va respinge prin veto în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că va încerca să asigure Moscova că noul scut american antirachetă nu va fi îndreptat împotriva Rusiei.
Since Secretary Gates to Russia recently to have a full and transparent conversation with President Putin and his cabinet.
Într-o declarație făcută după ce l-a primit la ferma lui din Texas pe secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, președintele Bush a amintit că ministrul apărării, Robert Gates, a discutat recent temerile Moscovei cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Bush a mai spus că noul scut antirachetă are ca scop apărarea Americii și aliaților ei împotriva unor regimuri ostile. Elemente ale scutului ar urma să fie amplasate în Cehia și în Polonia. Noi violențe s-au înregistrat în Liban. Luni seară s-a produs o explozie puternică lângă centrul cultural rusesc din cartierul Verdun al capitalei Beirut. Între timp au continuat și luptele în nordul Libanului. Trupele guvernamentale s-au ciocnit pentru a doua zi consecutiv cu militanți islamiști în tabăra de refugiați palestinieni Nahr al-Bared, scena unor confruntări soldate deja cu peste 70 de morți. Ministrul de externe al Irakului, Hoshyar Zebari, a cerut forțelor coaliției internaționale să nu fugă din Irak, într-o perioadă pe care a numit-o critică pentru țara lui. Zebari a făcut această remarcă în timpul unei vizite neanunțate în Australia, țară care are în Irak 1400 de militari. Zebari și-a exprimat speranța că viitorul premier britanic, Gordon Brown, va menține trupele în Irak după ce va prelua puterea la data de 27 iunie. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut guvernului rus să intensifice negocierile cu Uniunea Europeană în disputa asupra importurilor ruse de carne poloneză. Varșovia a avertizat că se va opune prin veto unui nou acord de parteneriat Rusia-Uniunea Europeană dacă Moscova nu renunță la embargoul impus produselor poloneze de carne. La o ședință de guvern ținută la Kremlin, Putin i-a spus ministrului agriculturii, Alexei Gordiev, să accelereze dialogul cu Bruxelles-ul. Iar Comisia Europeană a anunțat ieri că va iniția consultări la nivel de experți cu Federația Rusă pe aceeași temă. Un tribunal federal din Statele Unite l-a găsit vinovat pe un doctor din Florida de a fi sprijinit rețeaua teroristă Al-Qaeda. Doctorul Rafik Sabir a fost înregistrat depunând un jurământ de credință față de teroriști de către un angajat FBI, Poliția Federală Americană, care a pozat în agent de recrutări al rețelei Al-Qaeda. Sabir ar putea fi condamnat la 30 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat, mai exact dacă sentința va fi confirmată. Cam atât deocamdată. Dată de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Cu Coaliția 2007, care întrunește mai multe organizații neguvernamentale, a dat publicității un nou raport de monitorizare a campaniei pentru alegerile locale dintre iunie. Potrivit autorilor studiului, campania electorală a intrat în faza decisivă și odată cu aceasta s-a întețit și numărul de încălcări semnalate atât de concurenți electorali cât și de observatori. Coaliția 2007 a făcut apel la corectitudine, exprimându-și îngrijorarea că aspectele negative ale campaniei electorale ar putea afecta dramatic integritatea procesului electoral. Colegul nostru, Radu Bena, este acum în studio. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Radu, care sunt încălcările cele mai grave comise în această campanie?
Cea mai la vedere încălcare este plasarea afișajului în locuri nepermise. Până și pe stâlpii din fața Comisiei Electorale Centrale stau lipite afișe, inclusiv ale candidatului Partidului Comuniștilor, iar Comisia Electorală Centrală nu prea poate să facă nimic cu aceste încălcări, întrucât legea îi limitează împuternicirile. Dar cele mai grave încălcări rămân a fi utilizarea pe larg în continuare a resurselor administrative, adică automobilele, telefoanele și birourile instituțiilor publice, precum și presiunile exercitate asupra candidaților opoziției. Tot mai multe partide din opoziție se plâng că actualul partid de guvernământ ar face presiune asupra candidaților acestora, încercând să-i forțeze să părăsească competiția electorală. Asemenea, cazuri au fost semnalate în mai multe localități din raioanele Briceni, Râșcani, Dundușeni, Soroca, Telenești și altele. Candidați din partea Partidului Democrat, Partidului Social-Liberal, Alianței Moldova Noastră, Social-Democraților, au trecut la Partidul Comuniștilor după ce au fost forțați să o facă, după cum susțin aceste partide din opoziție, fie că ar fi fost amenințați cu concedierea, fie prin alte metode. La Basarabeasca însă s-a atestat un fenomen invers. Mai mulți candidați din Partidul Comuniștilor au părăsit această formațiune declarându-se independenți. Un asemenea caz s-a produs și la Râșcani. În fine, cazurile de exercitare a presiunilor uneori capătă și înfățișări tragicomice, cum e și cel din satul Antoneu, ca raionul Drochia, unde unui candidat pentru al determina să părăsească competiția, i s-a adus acuzația că ar fura păsări de la consătenii săi. Deci cele mai multe sesizări, după cum spuneam, și cele mai grave sunt totuși la adresa Partidului de Guvernământ al Comuniștilor.
Radu, dar numai autoritățile comuniste au comis încălcări?
Nu, există, sigur, încălcări ce privește și candidații partidelor de opoziție, dar acestea sunt mult mai puține. Un exemplu aș aduce la Nenii Noi, potrivit observatorilor, PPCD-ul a iluminat mai multe străzi ca să atragă de partea sa simpatie electoratului și, evident, afișajul electoral, mulți dintre concurenții opoziției, plasează și ei neregulamentar afișe. Dar aș reveni la încălcările grave, între care încă n-am menționat implicarea nejustificată și selectivă a poliției în campania electorală. Bineînțeles, sesizările cele mai multe vin iarăși din partea opoziției, iar observatorii din Coaliția 2007 au semnalat și un caz ieșit din comun la Ștefan Vodă, unde poliția ar fi supus interogatoriului copiii din clasa a 3-a a școlii medii din oraș, ai căror profesoară, candidată electorală, a fost acuzată că a împărțit copiilor calendare electorale. Părinții sunt foarte revoltați de acțiunile poliției, resping acuzațiile aduse profesoarei și spun că, după discuția cu polițiștii, copiilor se tem să mai vină la școală.
Radu, mulțumesc. Invitatul emisiunii din această dimineață prin telefon este secretarul Coaliției 2007, Mihai Godea. Domnule Godea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Godea, cât de grave sunt aceste încălcări și în ce măsură ar putea ele afecta rezultatul alegerilor din acest an?
Încălcările sunt într-adevăr foarte grave. Ele, de fapt, continuă o tristă experiență din 2005, când s-au utilizat pe larg resurse administrative și s-au folosit diverse metode și procedee de intimidare a concurenților electorali. Sigur, așa cum observa și colegul nostru Radu Benea, și opoziția și partidul de guvernământ comit aceste încălcări, dar judecând după proporțiile unităților administrative guvernate de opoziție și cele de către partidul de guvernământ, de fapt încălcările păstrează aceeași proporție. Cu atât mai mult că partidul de guvernământ mai are și posibilități, instrumente de utilizare a resurselor administrative la nivel central. Mi se pare că se continuă iarăși o tradiție proastă din 2003, atunci când alegerile locale nu au fost de plin recunoscute de organizațiile și instituțiile internaționale, și tocmai datorită intimidărilor, presiunilor și utilizării pe larg a resursei administrative și a tehnicilor de manipulare prin mass media.
Dar cum, în opinia dumneavoastră, ar putea influența situația internă din Moldova, dar și pozițiile Moldovei în străinătate, aceste încălcări ale concurenților?
În condițiile în care alegerile locale nu vor fi recunoscute, vom avea aleși locali, primari, cu mandate nerecunoscute, adică ilegale din punct de vedere internațional. Aceasta va afecta foarte grav imaginea Republicii Moldova peste hotare. Noi suntem prinși în angajamente foarte clare internaționale și europene. Noi avem Planul Comun de Acțiune Moldova-Uniunea Europeană, unde sunt angajamente foarte clare. Elaborăm acum Planul Național de Dezvoltare, iarăși cu angajamente foarte clare. Deci, ceea ce ar putea provoca o eventuală nerecunoaștere a legilor este, într-un fel, înghețarea dialogului european și rămânerea în continuare a Republicii Moldova într-o zonă gri și într-o izolare diplomatică care va afecta cu siguranță statutul Republicii Moldova în plan internațional.
Domnule Godea, vă mulțumesc. Vă reamintesc că invitatul emisiunii prin telefon a fost Mihai Godea, secretarul Coaliției 2007.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Este ora 7 și 12 minute. Înainte de știrile de la mijlocul ediției, să auzim ce scrie presa. Valeriu Cațăr este și astăzi în studio. Este cel mai matinal cititor al ziarelor din redacția noastră. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Presupun că și presa scrisă abundă în subiecte electorale, așa cum a spus Coaliția 2007.
Cum fără de așa ceva? Flux, de exemplu, ne anunță că chiar de pe prima pagină, că Iordan a întrecut măsura, ocazie cu care liderul creștin-democraților Iurie Roșca a adresat ieri un demers Comisiei Electorale Centrale, misiunii OSCE și altor instituții abilitate cu monitorizarea procesului electoral, un demers în care îl acuză pe candidatul comuniștilor de folosirea abuzivă a resurselor administrative. Iar în Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru ne povestește cum s-au certat Iuri Ivanovici cu Vladimir Nicolaevici din cauza pieții Marii Adunări Naționale, ocazia cu care opinează, citez, oricum ai da Iuri Ivanovici, pe Roșca l-are bineînțeles în vedere, riscă să rămână cu buza umflată, iar Vladimir Nicolaevici, adică Voronin, va putea să râdă în voie de partenerul său burzuluit. Și tot în jurnal, cu aceeași ocazie, Constantin Cheianu analizează eficiența speakerului Marian Lupu pe post de propagandist al lui Veceaslav Iordan. Directorul de la Timpul, Constantin Tănase, tot cu analiză a șanselor opoziției în această campanie electorală, în care constată, iarăși citez, se pare unii candidați ai opoziției au nimerit într-o cursă, intrând în competiție cu comuniștii la aceleași probe. Demagogia, populismul, minciuna, zice Constantin Tănase.
Valeriu, citind și eu ziarele, am zărit ceva și despre apropiata admitere.
Da, sigur. Pe când Timpul face un clasament al universităților din România, Jurnal ne anunță că în acest an România s-ar putea să nu mai ofere burse de studii pentru moldoveni, și asta pentru că autoritățile de la Chișinău refuză pentru al cincilea an consecutiv să semneze protocolul de colaborare în domeniul învățământului cu guvernul României. În alt registru, Flux scrie că s-au ieftinit varza și morcovei. Puțin motiv de bucurie pentru că s-a scumpit ceapa. Iar pe ultima pagină un articol despre Andrei Sochircă, actor de muzică și cântăreț de poezie. Timpul ne lămurește de ce fenomenul meteorologic de ieri, când moldovenii au putut observa un curcubeu în jurul soarelui, nu e un motiv de panică, iar în Moldova suverană, pe lângă obișnuita avalanșă de anunțuri oficiale, un reportaj despre o casă de copii de tip familial.
Valeriu, mulțumesc! Este 7 și aproape 15 minute, suntem deja în partea a doua emisiunii, la rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan ne va vorbi despre salariul minim, iar țăranii din Bulgaria se plâng că seceta le-a distrus aproape toate culturile. Mai multe vom afla de la Petiu Petkov, corespondentul Europei Libere la Sofia. Acum știri, Mircea, ai microfonul.
Noi violențe s-au înregistrat în Liban. Luni seară s-a produs o explozie puternică lângă centrul cultural rusesc din cartierul Verdun al capitalei Beirut. Între timp au continuat luptele în nordul Libanului. Trupele guvernamentale s-au ciocnit pentru a doua zi consecutiv cu militanții islamiști într-o tabără de refugiați palestinieni. Ministrul de externe al Irakului, Hoshyar Zebari, a cerut forțelor coaliției internaționale să nu fugă din Irak într-o perioadă pe care a numit-o critică pentru țara sa. Zebari și-a exprimat speranța că viitorul premier britanic, Gordon Brown, va menține trupele britanice în Irak după ce va prelua puterea la data de 27 iunie. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut guvernului rus să intensifice negocierile cu Uniunea Europeană în disputa asupra importurilor ruse de carne poloneză. Varșovia a avertizat că se va opune prin veto unui nou acord de parteneriat Rusia-Uniunea Europeană dacă Moscova nu renunță la embargoul impus produselor poloneze de carne. Președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că va încerca să asigure Moscova că noul scut american antirachetă nu va fi îndreptat împotriva Rusiei. Într-o declarație făcută după ce l-a primit la ferma lui din Texas pe secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, președintele Bush a amintit că ministrul american al apărării, Robert Gates, a discutat recent temerile Moscovei cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Bush a mai spus că noul scut antirachetă are ca scop apărarea Americii și aliaților ei împotriva unor regimuri ostile. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, își încheie astăzi vizita în Republica Belarus. După discuțiile avute luni la Minsk cu oaspetele iranian, președintele Alexandru Lukashenko a anunțat că țara sa va participa la exploatarea unor câmpuri petrolifere în Iran. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a repetat opoziția Moscovei față de un plan ONU care acordă provinciei Kosovo independență supravegheată internațional. Vorbind cu ocazia unei vizite în capitala Azerbaidjanului, Baku, Sergei Lavrov a numit planul occidental inacceptabil. El nu a spus însă dacă Rusia îl va respinge prin veto la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Acestea au fost știrile de la jumătatea ediției de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ați auzit ultima știre senzațională? Guvernul a luat o hotărâre prin care salariul minim în Moldova va constitui 400 de lei pe lună, adică cu 200 de lei mai mult decât era până acum. Vă mai trebuie o altă confirmare a faptului că suntem într-o situație deplorabilă. Primul gând care mi-a trecut prin cap, după ce am aflat bomba, a fost acela că în această viață nu o să mai văd sfârșitul tranziției. Ne mișcăm cu pași liliputani. După primii 17 ani ai tranziției, salariul minim e de numai 400 de lei, iar salariul minim în așa zisul sector real al economiei e de 700 de lei. Câți ani oare trebuie să se scurgă ca să avem un salariu mulțumitor și un salariu minim comparabil cu al occidentalelor? Și cine-i de vină? Cinovnicul? Vameșul? Angajatorul? Angajatul? Simplul muritor? Uneori mă gândesc că suntem toți de vină, că pur și simplu nu avem oameni responsabili, că sărăcia e o fatalitate, e implacabilă. Să vă spun în continuare un fapt care m-a descumpănit. Am discutat recent cu câțiva vesti europeni care m-au întrebat ce salariu mediu e în Moldova. 150 de dolari, le-am spus într-o doară. Pe neașteptate, ca la comandă, vesti europenii începură să se tăvălească de râs. Râdeau în gura mare, râdeau cu mare poftă, râdeau uitând de toate. Li se umeziseră ochii și nu se mai puteau ține pe picioare. Apoi s-au potolit și m-au întrebat, cum e posibil să trăiești cu 150 de dolari? Cum se explică acest miracol? Noi avem 3.000 de euro pe lună și tot nu ne ajunge. Nu știam ce să le spun. Cum să le explic că un pensionar moldovean se întreține cu o pensie de 500 de lei, iar Vera Nicolaevna, femeie care mătură scările blocului nostru, reușește să supraviețuiască cu un salariu de 400 de lei și o pensie de 500 de lei. Și mai e pe deasupra senină și împăcată cu soarta. Și mi-am dat seama brusc că nu o să le pot explica vestei europenilor miracolul moldovenesc, că ei nu vor putea înțelege cum poți trăi resemnat cu 1000 de lei. Și am avut și o revelație. Suntem campionii europeni în ceea ce privește supraviețuirea în condiții extreme. N-avem nevoie de prosperitate, pentru că suntem obișnuiți să ne descurcăm și așa, să supraviețuim în ciuda tuturor vicisitudinilor. Viața pentru moldoveni e prin definiție complicată.
Alegeri 2007 la Radio Europa Liberă.
Dacă va deveni primar, Valentina Țapiș de la Partidul Legii și Dreptății spune că, citez, în capul mesei va sta legea și dreptatea. Probabil s-a inspirat din chiar denumirea propriului partid.
Venind în primărie, noi vom pune în capul mesei legea și dreptatea. La soluționarea problemelor și luarea deciziilor se va ține cont numai și numai de prevederile legii și nu de ambițiile și interesele unor persoane aparte sau a funcționarului. Partidul Legii și Dreptății este forța politică capabilă să curme corupția, protecționismul și birocratismul din societate. Promovând creștin democrația durabilă, partidul pune temelia unei guvernări morale în folosul persoanei, familiei și a comunității naționale. Vom forma o echipă din oameni specialiști, oameni competenți, oameni care cunosc foarte și foarte bine cadrul legislativ. Funcționarul care cunoaște legea se conduce de prevederile legii, rezolvă problema nu în detrimentul legislației, dar conform legii și în interesele cetățeanului. Venind la primărie, trebuie să stabilească niște relații de conlucrare eficientă cu Consiliul. Primarul trebuie să fie nu numai un administrator, el trebuie să fie și un om politician, un diplomat, un ambasador, un mesager dintre cetățenii municipiului Chișinău și Consiliul. Vor fi stabilite niște criterii de apreciere a priorităților, problemelor care necesită a fi soluționate și vom procede în comun cu Consiliul la soluționarea lor într-o asigurare a unui mediu sănătos de viață, atât din punct de vedere economic cât și ecologic, și asigurarea unui mediu sigur de viață pentru cetățeni și pentru turitorii care vor să investească în municipiul Chișinău și în Republică în ansamblu.
Cum la modul practic aveți de gând să realizați cele asumate?
Vom institui un control strict asupra criteriilor de repartizare a loturilor de pământ. La acest capitol avem un dezastru total, dat fiind faptul că nu este asigurată o transparență a tranzacțiilor, orașul pierde anual sute de mii de lei. Vom interzice categoric orice construcții în spațiile verzi, pe terenurile de joacă pentru copii și în imediată apropiere a caselor de locuit. Considerăm că orașul este deja supraîncărcat cu obiective comerciale, tip cum ar fi supermarketuri, buticuri, chioșcuri, cherete, stații de alimentare cu produse petroliere, nu avem terenuri de joc pentru copii și nu avem terenuri pentru uscat rufie.
V-ați propus să faceți mai multe schimbări. Din ce mijloace financiare veți face acest lucru?
Dat fiind faptul că vom asigura un mediu sănătos de viață atât din punct de vedere ecologic cât și economic, mizăm pe atragerea investițiilor străine, totodată preconizăm crearea unei agenții de investiții a cetățenilor care sunt plecați peste hotare pentru a le asigura niște condiții decente de realizare a activităților economice. Deci vor fi create niște facilități pentru persoanele care doresc să investească bani pentru a avea o siguranță în realizarea lor. Să soluționăm problema funcționării eficiente a stației de epurare, să asigurăm un management eficient de gestionarea deșeurilor. Este foarte important să avem apă de calitate, să avem aer de calitate, să avem un oraș curat.
A fost Valentina Țapiș, candidatul din partea Partidului Legii și Dreptății, în discuție cu corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu. Agricultorii din Bulgaria încep astăzi proteste și cer autorităților de la Sofia să declare situație de criză în regiunile afectate de seceta, care durează de mai bine de o lună și jumătate, relatează Petio Petkov.
Vor fi blocate cu mașini agricole drumuri în 12 județe, a anunțat Crăsimir Avramov, președintele Asociației Naționale a Producătorilor de Cereale, avertizând că, fără măsuri excepționale, agricultura va muri. Ploile din ultimele zile nu pot îndrepta situația. 80% din suprafața semănată cu grâu și ors în acest an este compromisă. Cea mai gravă rămâne situația în județele din nordul Bulgariei, Plevna, Loveci, Ruse și Razgrad. Producția medie de grâu va fi în jur de 1500 de kg la hectar, ceea ce înseamnă o recoltă de numai 1,5 milioane de tone. Producătorii vorbesc de pierderi care vor putea depăși echivalentul a 250 de milioane de euro. Fermierii cer că din cauza secetei prelungite, fără precedent în ultimii 40 de ani, să le fie reeșelonate creditele și să fie acționat mai devreme, înainte de seceriș, mecanismul de cofinanțare națională în valoare de 40 de leva, aproximativ 20 de euro pe hectar, care se adaugă la subsidiile europene de 100 de leva, 50 de euro. Din Ministerul Agriculturii au avertizat că această cerere contravine regulilor Uniunii. Producătorii mai cer că în Parlamentul European să fie prezentat un raport despre criză în agricultură bulgară. Ei așteaptă ajutor financiar suplimentar din partea Bruxellesului, amintit că în 2003, în condiții asemănătoare, Uniunea a compensat integral pierderile agricultorilor din Franța. Ministrul Agriculturii Nitrat Kabil a declarat însă că este o absurditate să se vorbească acum de o situație de criză. Secetă însă pune două probleme, cât va pierde economie și cât agricultorii. El a apreciat că din cauza recoltei mici, pierderile producătorilor vor fi nu 250 de milioane de euro, ci în jur de 100 de milioane. Guvernul va analiza situația, vor putea fi redirecționate fonduri primite din Uniunea Europeană spre modernizare și extindere sistemului de irigații. Primul ministru, Serghei Stănișev, a avertizat împotriva unor eventuale încercări de a fi politizate problemele producătorilor de cereale. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Unul din cei mai celebri actori britanici, Sir Anthony Hopkins, și-a amânat ieșirea la pensie ca să mai joace un rol într-un rol inspirat de viața unui mare romancier rus. Despre ce rol este vorba, ne spune de la Praga Mircea Țicudean.
Anthony Hopkins a acceptat să-l joace pe marele scriitor rus Lev Tolstoi într-un nou film care se va numi Ultima oprire și în care rolul soției romancierului rus va fi jucat de marea doamnă a cinematografiei americane de astăzi, Meryl Streep. Ziarul britanic Times scrie că Ultima oprire, Last Station în engleză, în original, este povestea vieții lui Tolstoi, o poveste atât de plină de suferință încât pare să fi fost scrisă de însuși Tolstoi. Filmul va face parte dintr-o serie de pelicule despre scriitori, care este promovată intens chiar în aceste zile la Festivalul de Film de la Cannes, de pe Riviera franceză. Alte figuri portretizate în această serie vor fi Pushkin, Dickens, Molière, Keats, Jane Austen, surorile Bronte și Dylan Thomas.
Mircea spunea că Hopkins voia să iasă la pensie. Ce l-a făcut să se răzgândească?
Potrivit ziarului Times, decisivă a fost șansa de a juca în rolul unui mare scriitor. Anthony Hopkins are 69 de ani, deci are vârsta de ieșire la pensie și a fost numit de un critic prestigios de film din Marea Britanie, Lord Attenborough, cel mai mare actor al generației lui. Pentru publicul cinefil, el este cunoscut mai ales din seria de thriller-uri, avându-l ca personaj central pe psihopatul Hannibal Lecter. Pentru rolul din Tăcerea Mieilor, film din 1991, Hopkins a obținut de altfel premiul Oscar. Telespectatorii sau cinefilii își amintesc probabil că a jucat alături de Jodie Foster. În ultimii ani însă, Hopkins a vorbit foarte des despre iminenta sa retragere din lumea filmului. Nu de mult spunea că a petrece zile lungi într-un câmp la filmare și a dormi într-o rulotă nu i se mai pare cel mai inspirat mod de a-și petrece bătrânețea.
Dar n-a rezistat la ideea de a-l juca pe Tolstoi.
N-a rezistat. Hopkins are mai ales experiență în Tolstoi, mai precis în personajele acestuia. El l-a jucat pe Pierre într-o ecranizare BBC a romanului Război și Pace în urmă cu 25 de ani.
Unde se va turna noul film? Într-un câmp, cum se teme Hopkins?
Poate și într-un câmp, dar într-un câmp ilustru, pentru că urmașii lui Tolstoi și-au dat acordul ca filmările să aibă loc la Iasnaya Paliana, moșia romancierului aflată la vreo 150 de kilometri de Moscova. Filmul Ultima oprire va avea un buget de 20 de milioane de dolari, așa că Hopkins poate spera cel puțin că rulota în care va dormi va fi mai comodă ca pentru un om cu tabieturi mai în vârstă.
Mircea, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi la Chișinău începe o conferință internațională pe tema provocarea transparenței, promovarea transparenței și responsabilității partidelor politice în Republica Moldova, organizată cu sprijinul Comisiei Europene, a Consiliului Europei și Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă urez o zi bună, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.